Podcast.ph can be downloaded for free on iTunes by typing podcast.ph programs. You can also listen on Podomatic, Spreaker, Stitcher, Clamor, YouTube, and our official URL, podcast.ph. Like and follow us on Facebook, Twitter, Instagram, and Google+. Podcast.ph, the most active and fastest-growing podcast network in the Philippines.
Can you adjust the frequency and volume a bit?
Startups, originators, música, cultura, the arts, política, sports, news, technology, crime, tragedy, comedy, lahat ng makabuluhan.
We are your independent podcast content creator, straight from the Philippine Islands.
Mabuhay, mabuhay.
You're listening to podcast.ph.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Inaanyayahan namin kayo sa Tayo'y Mag-Internet! Kasama sina FPJ Jr.,
RP Lazaro,
and Solorette.
Ang palatuntunang ito ay bahagi ng Original Ideas Technology.
We're excited. First episode, oh, diba? Webisode?
Yeah!
Yun, haplos. Ayan, eh, at ako si RP Lasso, naririnig nyo rin ho kami ni Edsel
sa radyo,
sa AM. So, ito na yung ating extension into the fourth medium, Edsel.
Yes, sinatawag na?
Podcast. Yan. Para din siyang radyo, pero hindi siya parang radyo.
Maliban sa, para siyang radyo, pero wala tayong restriction.
Para siyang radyo, pero wala kang radyo kasi sa online ka makikinig.
Oo.
Pwede kang makinig sa cellphone, sa PC, yan. But actually, pwede kayo mag-message sa podcast.ph.
Oo.
Kung may tanong kayo, tapos i-address nyo lang sa Tayo Mag-Internet. Nandito kami para sagutin yung mga tanong ninyo tungkol sa mga cellphone, gadgets, social media, and everything internet.
So, parang RP, anong pag-uusapan natin ngayon?
Ang magandang tanong yan. Alam mo, gusto ko i-acknowledge yung presence ng ating mahusay na social media expert na si FPJ, a.k.a. Florencio Husay Jr.
Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si FPJ. Nagtataka kayo bakit FPJ kasi yun po yung initials ko. Ang tunay kong pangalan is Florencio Husay Jr.
Hindi siyang tatay ni Grace po.
Wala ko siyang kinalaman kay FPJ.
Iba ang presidente niyan. Pero hindi pag-uusapan
niya. Hindi siya kapatid ni Grace.
Yun.
Importante.
Anyway, yun ang pag-uusapan natin kasi first webisode.
Mm-hmm.
Huh? Webisode.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
May nagtanong kasi sa akin parang Edsel kahapon.
Ano sabi?
Sabi niya, yun daw kaibigan niya, bibili daw sana ng Samsung T8. Eh, natumingin daw siya. Palagay ko cellphone yun. I've never heard of the T8. No?
Buma na yun, pero...
Pero 17,000 daw.
17,000?
Oo. Brand new. Sabi ko, bakit siya bibili na ganun? Eh, meron naman mga mura na LTE pa, bago pa, HD pa. Eh, sabi ko sa kanya, dahil ako gumagamit ng Asus, yun ang bili niya.
Ano sabi niya sa'yo?
Eh, sabi ko sa kanya, kasi price point yan eh. Pag cellphone ang bibili mo, laging presyo pag-uusapan. Kung marami kang pera, di bumili ka ng iPhone, alam mo problema. Pero syempre, kung medyo ang budget mo, eh, medyo limitado, tulad ko.
Tulad ko rin.
Ayan. Si FPJ, maraming pera yan.
Hello, ako din.
Well, nabanggit mo yung Asus, di ba?
Asus kasi hindi siya mahal. Mm-hmm. Noong 2014 ng December, bumili ako ng Zenfone 6 nung bagong labas. 11,400. Pinakamaganda siya ng panahon na yun. Pero tingin ko ngayon, parang ang dami ng bago eh.
Importante kasi dyan, papipilian mo yung specs, di ba? So, ngayon, ang medyo leading ay yung Asus, yung Zenfone 2. Tatlong variety po yun ng smartphone ang
nilabas nila.
Nasa merkado.
Ah.
Yung Laser, Selfie, at Deluxe. Sabi ng Asus, naglabas sila tatlong telepono, Zenfone 2 Laser, pangalawa yung Zenfone 2 Selfie, pangatlo yung Zenfone 2 Deluxe, para pagbigyan yung iba't ibang market. Ibig sabihin, iba't ibang pangangailangan ng tao ang sinasaklaw ng mga phones ito.
Mayroon tanong sa akin eh, kasi yung cellphone ko, Zenfone 6.
Ano yun?
Sabi niya, Zenfone 6 yung binili ko, yung ginagamit ko ngayon, kasi ba talaga ko nabili?
RP, pero hindi na pinag-uusapan yun.
Hindi, kaya ako nabanggit kasi una-una luma na siya. Pangalawa, bakit daw mula sa 6, naglabas ng bago, naging 2, bumaba daw yung rango. Ba't nga ba ganun, Edsel?
Parang iPhone 5. Iba may iPhone 5, iPhone 6, tapos iPhone 7. Binaliktad lang naman yun. Wala naman kinalaman yun kung iPhone 1, iPhone 2 ka o... Ang importante dun is that yung lumabas na telepono may bagong pangalan. Kailan naman yun?
So,
ito importante. Yung tatlong telepono ng Asus, yung Zenfone 2, actually, nagsimula yun dun sa Zenfone 2. Yung Zenfone 2 talaga, nung unang labas niyan, sikat yan. Ano ba yung specs ng Zenfone 2, yung pinakauna?
Zenfone 2, operating system is Android 5, which is Lollipop.
Lollipop na ba yun?
Lollipop na siya. That's quad-core, 64-bit. yung processor, and world's first 4GB na smartphone sa RAM. So malaki yung allocation ng ano.
O kasi yung Zenfone 6 ko, 2GB lang. Okay. Even the 5 is also 2GB.
And ito, sa display naman, 1080. HD na HD na to.
HD na HD yun. Oh. Kita na namin yung mga butas ng pores mo nun.
Yun ang ibig sabihin nun. Pag HD na yung quality ng screen, ibig sabihin. Kung ang mukha mo bako-bako, talaga makikita bako-bako yun.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Wait, teka. May maibabanggit lang ako. Singit lang ha. Alam mo kasi sa topic lang naman din tayo ng cellphones. Di ba yung Aldab, nabalitaan niyo ba yun? 41 million tweets.
Yes, 41 Grabe. Million.
At binanggit siya sa isang article ng BBC.
BBC at ngayon na recently lang, nabasa ko pati Bloomberg.com na banggit na rin sila. Meron pa yatang ibang news agencies na kukuha sa kanya. So, ko-confirm ko pa. Pero as of now, ang confirm ko is BBC News at saka ang Bloomberg.com.
Wow. Ano ba sinasabi nito tungkol sa social media? Lalo na sa Pilipinas, di ba?
Mm-hmm. And to think, we are a country that has 40% internet penetration. Mm-hmm. Only 4 people out of every 10 ang may internet, and yet nasa top 10 tayo ng internet users.
Oo. Ang sabi kasi nung competition, inuulit lang daw yung tweet, retweet ng retweet, kaya dumami ng dumami. Sa akin naman, 41 million, kung i-divide mo yun sa dami ng tao na nag-tweet, ibig kong sabihin, ganun karami silang beses nag-tweet, parang hindi yata tama kasi.
Hindi, dapat unique tweets yan kasi by act yan, di ba? By username yan. So kung sinabi 41 million tweets, I assume that is 41 million unique user accounts. Tama.
Yes, actually, ako, part ako ng Aldab Nation.
Ah, okay.
Na merong actually may mga communities sa bawat bansa na merong standard ng kanilang tweets. Bawal ang emoji, isang hashtag lang ang gagamitin. Dahil nga,
bakit?
Kasi daw ang emoji naka-affect sa count ng Twitter. One day pa siya bago ma-process. Pag one hashtag, counted na agad. Kasi pag mas maraming hashtag within one tweet, yun din, magde-delay din siya sa pag-count. So baka ma-count na siya by the next day.
Kaya pala, after nung Tamang Daan concert, naglabas ng 39 million tweets na bilang ng 41 late na, inabot din na ilang araw. So ngayon, malamang umakit pa yun.
Pwede pa. Hanggat merong gumagamit ng hashtag.
Anong hashtag ba ginamit nila?
Aldab EB Tamang Panahon.
Yung haba na yun, 41 million times.
Wow. Pero kung titingnan nyo, ang dami nagsasabi kasi lumabas na si Itulaga. Yung kalokohan, yung sundutan ng pagpapatawa, hindi siya katulad ng dati na puro insulto.
Hindi na uso yun
diba?
Medyo matalino na tao ngayon.
Matalino na. Pero ito kinagat ng masa.
Simping-simping
pakilig. Masa, pati yung middle class. Talaga nagustuhan nila.
Netizens
Actually, yung asawa ko, ayaw niya ng Aldab. Pastillas yun
Pastillas.
Ako, at saka yung maliit ko, Aldab. Isa lang naman sabi namin.
Ako kasi walang TV.
Kasi masayang panoorin Oo. Kaya tuwing manonood kami, channel 2 siya. Doon kami sa kwarto, channel 7.
Hindi kasi malaking ang TV. Tsaka tulad niya ako yung henerasyon ng mga tao ngayon na walang TV. Actually, marami kami. Marami kami dyan na walang TV. Pero, we keep abreast of everything kasi meron kami internet.
At saka, kasi kahit na hindi mo mapanood, pwede mo siyang panoorin pagka-uwi mo. Kasi meron namang mag-upload sa YouTube, may mag-upload sa Facebook. May nga tinatawag na team replay. So, ibig sabihin, hindi sila yung nanood ng live, pero manonood sila ng replay, tapos mag-tweet sila. So, yun yung isa ring factor na dumagdag doon sa record nila.
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Well, napanggit na lang naman din ang internet. Napag-uusapan din sa Facebook recently yung pagpasok doon ng Telstra.
Yeah.
Totoo
ba yun?
Actually, totoo yun. Papasok talaga ang Telstra. Ang Telstra po ay isang telco sa Australia na internet service provider. Siyempre, Australia, first world country. Stigto yan. Ang sabi ng mga analysts, ng mga industry analysts, ang pagpasok doon ng Telstra, ang naging dahilan kung bakit to sa PLDT tsaka sa Globe, yung cost ng internet, let's say, magitin natin si Globe for instance, 2,500 yung plan nila na 2 hanggang 6 Mbps lang yata. Parang ganun. Ngayon, they jacked it up to 50 Mbps for 2.5 may kasamang landline.
May basa yan na ba yan?
Yeah, naglabas na. Actually, ako pinost ko sa Facebook ko yun. FB.com, RP Lazaro. Yun, makita nyo doon. Kasi talagang nagpost si doon yung sa building namin. Kasi sa mga buildings, usually, sila yung unang bini-offer ng broadband high speed.
Pero mas concerned ako doon sa pinapasikat nung Telstra na ganong kabilis yung kanilang internet connectivity.
It's possible because the standard of internet in other countries, like say Korea for one, 800 pesos, 100 Mbps sila doon. Tanong mo yung mga Koreano.
Pero kasi daw walang cap.
Sa pa yun. There's no such thing as a cap. Ang ganda kasi ng competition eh. Alam na papasok ang Telstra. Biglang nag-reorganize, nag-boost ng signal ang PLDT. Lahat yung mga 3 Mbps, tataas yan. Ako, taka 2,000 naman ako kasama yung landline ko eh. From 3.5 Mbps, eventually, aakit daw yan. According to the chismis, magiging 20.
Oh, sana.
Sana, di ba?
Sana. Nung mapabilis naman ang aking pagbabuo.
Pero ang minimum nun is 5 Mbps.
Standard yun.
Standard. Oo. Yun yung kumbaga parang sasabihin nila na high as. Mm-hmm. Eh, mahilig kasi tayo sa as low as eh. Yeah. As low
so,
as.
So, papata ka ng 3 Mbps. Normally.
Which is still not bad. Oo. Kasi galing akong 3.5. Ang pinakamababa na guaranteed minimum is 5 Mbps. Okay pa rin.
Yeah, pero considering na ikaw, 5 lang kayo gumagamit. Eh, what if kung isang damakmak kayo nakakonect?
Unang-una, hindi ka dapat bumili ng 3.5 Mbps kung maraming palaki sa bahay. Di ba? Kung maraming palaki sa bahay, di ano ka scheduling kayo para public school. Pero the point is, because nagkaroon na ng competition, bababa na ngayon ang presyo ng internet. And it's pretty good. Ang problema lang, napansin ko rin, nalalami kay Lee at si Reggie Ramos. Vlogger yan, tech vlogger. Sabi nga ni Reggie Ramos, may sinabi siya expletive kahit na kahit na podcast tayo, hindi ko ulitin. Pero bottom line, sinasabi niya is, meron kasing mga nagpo-post sa Facebook na may Telstra doon sa Pilipinas. Yun yung nakikita yung Telstra office sa MOA, call center po yun. Shared totoo. Services. Oh. Hindi po yun ang Telstra na inaasahan ng mga tao. Hindi pa.
Ang sinasabi lang naman ng karamihan is that maganda yun. Pero to cease to believe, dapat natin subukan. Wala pa ako nasusubukan ganun kabilis.
Well, ako kasi personally, the mere fact na nag-aakyat sila ng nag-a-up ng service, they up, they're upping the ante, tinatanggal yung actually feeling ko mawawala yung kape. Feeling ko lang, I could be wrong. I hope I'm not wrong. Tumaas na yung ano eh. Sabi nga ng isang Facebook friend ko, pag 50 Mbps ka daw, sabi niya, sa Pilipinas, para ka daw binigyan ng ano Ferrari, pero sa EDSA mo lang pwede gamitin. Kasi ibig sabihin, bilis sa pero may cap naman. So parang useless siya.
Ang explanation kagabi dun sa Belkin is that kapag gusto mo yung mabilis talaga yung takbo ng internet, parang highway na dinagdagan ng daan ng ilang pang lanes. Kung halimbawa, kung sa EDSA, ilang bang lanes sa EDSA? 8?
EDSA is 6 lanes.
6. Tapos pagpasok nyo ng Commonwealth, nagiging 8-10. So ganun po yung magiging epekto sa traffic. So ang tanong, accessible ba ang Telstra?
Hindi pa. Wala pa. It's on its way. According to pundits, it's on its way daw.
At yung tanong rin ba, nagtanim din ba sila ng bagong lines? Kasi di ba sa underwater, underground yung lines ng internet?
Yes.
Chismis has it that they will, which is probably bakit matagal bago mag-mainstream si Telstra kasi magkakaroon ng infrastructure investment. Mind you, lahat ng internet services natin ngayon naka-ride on sa kable na inilatag ng PLDT.
Land and underwater.
PLDT naglatag yan. So even Globe, nakikiride on lang yan. Ubu-uo pa lang yan ang space.
So, ang sinasabi mo namin is that ang paglalatag po ng infrastructure takes time. Hindi nyo pwedeng overnight to, tapos sasabihin nyo ganito nakabilis yung internet
service. Much as we like it to be instant, hindi talaga pwede.
Hindi pwede. Siguro, patestay yun sa isang lugar, yun, pwede. Pero yung sabihin mo na lahat ng lugar ganun, na walang infrastructure na nakalagay, ay, ibang usapan na po yun.
Anyway,
you're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
Well, siguro one last point to make, no, na isa sa gusto ko sanang ma-mention. Tagging for Facebook contest. Ganito yan. Kasi tama-tama lang dito si FPJ. Ito kasing expert pagdating sa social media. Tatanong mo talaga kay FPJ. FPJ, bago ma-delete ang isang picture na tinatag mo sa tao, ako ba kunwari may picture ka na hindi ko gusto, ang tingin ko malaswa sa opinion ko, tapos ni-report ko sa Facebook, I do not like this picture. Tapos sasabihin ko, it is harassing me. Kunwari lang, yan ba pag ginawa ko ba, i-down ba agad ni Facebook yan?
Depende yan, kasi yun nga, parang unang-una, syempre magre-report ka.
Aha.
Tapos may magre-review from Facebook. Magpapabilis lang din ng process ng deletion yan. First is kung marami yung magre-reklamo.
So kung ako lang nagreklamo,
medyo matatagalan yun. Kasi,
o baka hindi naman tagalan pa talaga.
Well, kasi ako na-try ko na mag-request kasi pa may nakita ko dati na inappropriate na picture sa Facebook. Ako lang yung report. Inabot siguro siya mga 3 or 5 days bago ako naka-receive ng notification
ako din.
Ginawa nila.
Ako din.
Pero for let's say isang picture na marami nagre-reklamo, syempre aakit yung ranking niya sa parang bunga ng bayan ng Facebook.
Parang Google. Oo. Pag marami nag-click, tumataas ang ranking.
So, paano niya kung may mas maraming hate?
Oh, pag mas maraming may nagre-report, syempre mapapansin ni Facebook na, ah, maraming nagre-reklamo, so i-review nila. Meron silang mga protocol in terms of deletion. And yun nga, kausap as much as possible, i-message din nila yung mimiari ng photo na may na-receive kami mga reports na gustong ipa-down ang picture na to dahil malaswa, ganyan-ganyan.
Against the religious beliefs, usually ganun din.
Tapos, from that point on, syempre, doon nagagawa ng action. So, either na magbigay si Facebook ng option na would you like to remove the content? Syempre, pag let's say...
Ah, magbibigay si Facebook ng option sa taong nag-post.
Oo. Actually, yun nga yung unang...
May report yan, di ba?
Oh, pag na-report, tapos kakausapin ni Facebook yung nireklamo. No, na ito, nireklamo kang ganyan. Anong gagawin mo? May option kasi sila na parang, hindi, paninindigan ko, I will stand by my photo.
Okay. Na hindi ito malaswa.
Oh, hindi ito malaswa. Paninindigan ko, hindi ito malaswa. Next is, I will take down the photo. So far, yun pala yung dalawang option na alam ko. Pero alam ko may isa pa na parang itatanggalin na lang sa lahat ng timeline. Para ipa-private na lang sa'yo.
Para only me.
Oh, only me na lang.
Next question na isa, hindi lang naman malaswa ang pwedeng i-report.
Yes.
Pwedeng i-report ang masarap ulami na spam.
Example. Okay. Para mas malinaw, RP, give an example.
Meron na isang nagtag sa akin ang mga contest. So, hindi ko siya gusto. Nag-report ako. Sabi, I don't like this photo. Click ko. Tapos may choices kasi doon. Nakalagay doon, I think it's spam. So, kinlik ko yon. Pag click ko sa I think it's spam, meron doon option to message the person who posted. Mm-hmm. Sabi ko, message the person. Nung pag-click ko ganyan, may lumabas na template na message na si Facebook na yung naglagay.
Yes, yes.
Sabi ni Facebook, oh, you have to look at this photo kasi people thinks it, ano, someone might report you, blah, blah, blah. Ngayon, yung sa ganong particular case, and I will not go beyond that, ikaw yung admin ng Facebook page at hindi ko nagustuhan yung litrato, hindi naman malaswa. Kaya lang kasi naiinis ako sa tagging ng contest. Anong gagawin mo?
Ayun, doon papasok yung review na, let's say, kasi kung nireport mo siya as spam, syempre, meron din batayan kung why is it spam. Kasi syempre, meron silang criteria ng ganyan. Hindi ko lang sure kasi syempre, iba-iba yung interpretation natin ng spam.
Bawa, kalalaki mong tao, bibentahan ka ng panty. Okay. Tapos bibigyan ka pa ng variety. May itong, may ganyan, etc. Hindi ka ba mainis noon?
Makakainis diba? Talaga yun.
Paano gagawin mo, di ba?
O kaya gatas ng bata.
Ngayon, dapat din tandaan na Facebook users na binibigyan tayo ng option ng Facebook kung anong dapat natin.
Actually,
natin,
kung
diba?
Admin ka ng isang page, pwede mong i-target yung post mo. Kung wari, mga pampaputi. Kung wari, yung produkto mo. No? Pwede mo i-target na ano yung bibentahan mo. Pwede mo i-feel filter yan eh, babae lang, above the age o ganyan. May ganun pa yan na filter, di ba? Di ba, no? O, pwedeng pampiliin na papadala. Hindi ba pwedeng, ano, shoot from the hip, lahat papadalan ko? Kasi para ka ng billboard niyan eh. Di ba? Ang billboard kasi walang restriction. Kung sino makakita, target ka. Kung bumili ka, bumili ka. Kung hindi, hindi. Pero mas maganda pa rin, siyempre, kung targeted, na gusto ko makakita ito, babae lang kasi sila interesado.
Hindi kasi, nami-misinterpret yan kasi na pag sinabi mo nasa Facebook, nasa social networking ka, hey, free for all, join the fun, you and me and everyone else. Parang, hey, may space pa rin ako. May right ako kung gusto kong ilagay sa page ko. At, siyempre, may right din ako tanggalin kung ano yung ayaw ko. Diba?
Yeah,
so, right po yun. So, yun ang dapat intindihin nung kapwa at friend mo sa Facebook na hindi dapat, hindi lahat ng bagay pwedeng i-post kahit saan.
Actually, ano, tsaka hindi mo lahat pa pwedeng, huwag kang magagalit. Pag yung tao, ayaw ng produkto mo, una-una, wala akong isang tao na po pwedeng magpasara ng isang FB page. Tama ba, ano?
Dapat, syempre, may weight dapat yung ano dahilan kung bakit i-down ni Facebook yung ano.
Ano yung mga dahilan, FBJ, na po pwedeng ipa-close sa isang FB page? At paano siya pa pwede mangyari? Ano yung conditions?
Titignan yung gravity ng reklamo laban sa page na yon. Meron tayong tinatawag diba na verified pages na sinertify ni Facebook na ito ay official account ng gantong brand. Tapos, syempre may mga fan pages.
Ganun ka specific?
Oo, specific. Actually, ito na yung ginagawa ni Facebook ngayon eh. Para maiwasan yung spam, gusto nila na parang kung ikaw isang brand, i-verify. Yes, oo. Kaya diba sa Twitter may verified accounts. ganun. Para hindi naglalabas na maraming brands, maraming Facebook account. Kasi kaya mo naman gumawa ng Facebook page na kuha ka lang ng brand. Oh, sige, akong official ganyan. Pero official ka ba talaga? So from that point, kaya nga nilunsad ni Facebook yung verified pages to make sure that the brand that you like is from that brand. At kung sino yung admin, talagang galing dun sa kumpanyang yon.
Verified talaga siya.
Yes, yes.
I see.
Tapos, in terms of gravity, syempre, kailangan maraming magreklamo.
Hindi lang isang tao.
Oh, yes,
no
yes.
matter gaano kasikat.
Yes, yes. Na, yun nga, gravity, kung ikaw ba isang spam page, meron bang multiple pages na similar to that? And syempre, ano rin, yung quality. Kasi syempre, malay mo, sige, post ka ng post ng produkto, tapos may nasisingit ka palang malaswa o inappropriate. Iyon yung isang flaw pa rin ni Facebook na pwede ka pa rin mag-tag. Kahit hindi mo gusto yung product, natatag ka, nagugulat ka nila, makikita yung pangalan mo, nasa timeline mo, yung produktong yon. So, actually, ako rin, personal experience, marami rin akong mga ganyan. Ang ginagawa ko, unlike ko, binablock ko yung page para hindi na sila maano. As of now, nililinis na ni Facebook lahat ng mga pages na ganun para niya iniiwasan niya. And ini-encourage nila na imbis na mag-spam kayo, mag-advertise na kayo sa Facebook, di ba? Mas malaki pa yung reach nyo. Kahit na gumastos kayo, sigurado na maraming maglalike sa inyo. Yun yung proper na way, sabi ni Facebook, na mag-promote business. Yes.
Parang Yahoo na pag yung email mo, hindi mo ginalaw ng dalawang buwan, di ba? Tatanggalin yun.
Yes.
Ah, talaga? Dalawang buwan lang?
Oo.
Maiksi naman?
May warning naman. Pero, yun nga lang, mapapansin mo, wala na yung page mo. May mga encryption na parang, paano ba yun? Parang may process para ma-reactivate mo yung mail mo.
Pag hindi mo ginagamit.
So, ganun din ba sa Facebook?
Sa Facebook, wala namang, wala namang parang kahit na magawa ka ng page, hayaan mo lang siya. Hindi ka naman sabihan na ano. Pero, may papadala sa'yo yung notification na, oh, ito, walang activity.
Walang activity.
Oo, so, parang, magigilty ka rin na parang, okay, ano mangyayari sa Facebook?
Kulang na lang sabihin ni Facebook sa'yo, hoy, tatutulog ka ba? Pero, yung paunti-unti na pag, ng followers, yun ang tamang paraan. Mm-hmm. Pero kasi meron ding paraan na babayaran mo si Facebook
Ibang usapan na yun.
Oo, ibang usapan na yun.
Pero, ang punto dun is that, kung gusto mo mag-start sa social networking, Facebook ang pinakamaiiging way to start.
Kasi, totoo yan, kasi ang
You're listening to Original Ideas Technology on podcast.ph.
According to the Nielsen survey sa 2014, sa 40% ng mga netizens na mga Pilipino na nasa internet, 40% lang daw, no? 80% of that, or a little higher, ay nasa Facebook.
Yes. At ang karamihan ng mga gumagamit ng, ang sabi na, gumagamit ng internet sa Pilipinas ay mga lalaki.
At di mga lalaki. Oo, na-discuss natin sa dati natin program, sa programa sa radyo. Lalaki daw, karamihan. 37% lang ng internet users sa Pilipinas ang babae. 37% lang. Di ba napagkwentuhan natin? Bakit mas maraming lalaki sa internet? Pero mga lalaki kasi mahilig mag-browse.
Ang tanong, anong binabrowse?
Yun, anong binabrowse? Mga gaming.
Alam ko, libro binabrowse, diba? Ay, hindi nga pala. Sorry. Ikaw, FPJ, ano binabrowse
ikaw, lalaki ka. Anong ginagawa sa internet?
May mga art film.
Nanonood ka ng art film sa internet?
Yung yung mga classical, ganyan, art film.
Art film na ba talaga?
Susundin
na kita. Pero may mga art film na, di ba,
na nagtatanggal lang sa plot ang mga tao sa
film. Maraming ganyan.
Yung mga tinatawag na kapitbahay ko na bold.
Ang tawag ko doon,
term na bold, parang na.
So 80s.
Nahalata ako niya.
Ang tawag doon nila doon, alternative entertainment.
Ay, meron pa
Yung mga red tube, yung mga
archi porn.
Yung mga, tube, yan.
From the history of the internet, malaking ang contribution ng porn dati. Pero it was overtaken by social media in the
kasi
past.
Kasi chismoso tao.
Doon nga. Simula na naging lumabas ng social media.
Talo na si porn.
Nawala na si porn. Chismisa na.
Teka muna. That is an interesting point. If porn used to dominate the internet, nawala, natanggal sa trono si porn kasi napalitan na social media.
Yes.
Ah, that is an interesting point.
So,
that's an interesting
point. We have to acknowledge the pornography.
Industry.
The porn industry.
Yes, or, kasi parang, well...
Kaya healthy ang social networking ng
actually.
Parang nag-gave way siya into the dawn of social media.
Oo.
Kasi, di ba, well, ang kaya lang malaki si porn kasi nga it's video, it's pictures.
Tapos hindi ka pipila sa sinihan.
Oo. Mas matipid.
Hindi ka uupo sa mga malalagkit na silya. Yan. Oh, mukha nakapag-internet tayo. Ha? Usapan ng mahaba-haba.
Medyo.
Ano rin, throwback Thursday. Throwback Thursday.
Sige. Ikaw, ngayon ba, ano bang pinakakabalahan ngayon ng mga tulad mo, FPJ?
Daily social life. Bago mag-toothbrush, bago maligo lahat. As in, pagkagising pa lang.
Tapos, actually, ako din.
Yun nga.
Minado ako din.
Oo. Tapos, actually, parang napansin ko nga na, di ba, ang average internet use daw ng mga Pilipinos, parang 6 to 8 hours a day.
Yes. Wala siya ginagawa sa maghapon.
Okay, horror.
Nagpe-Facebook. Kasi nagpe-Facebook sa cellphone. Pagdating sa opisina, nagpe-Facebook pa.
What? Di ba?
May Clash of Clans pa.
Oh. Sisingit pa yun.
Kasi, yung actually, yung mga kakilala ko na bumisita dito na taga-ibang bansa, minsan, na-invite silang, di ba usong-uso yung instead na mag-hotel, patitirayin sa bahay. Napansin nila, you always use your cell phone the day you get up, breakfast, lunch, and dinner. And the kids play with the cell phones all day long. Tapos, he asked, that's normal? Yes.
No. Yung kakain kayo sa lamesa, wala nagsasalita kasi nasa cell phone.
Yan kasi ang sistema dyan. Like ako, meron akong 7-year-old. Bago pa man siya naging 3 years old, nag-start na siya mag-interest sa cell phone. Siyempre, gaming. So,
games, oh.
Yung fear ko, sa texting, when the boy starts texting people, tapos nakaka-receive siya ng text, it's good, natututo siyang mag-spell. Pero, ang ayaw ko lang yung mga nare-receive niyang message, wala kang control eh. Tapos, get worse, social networking. So, doon pa lang, hinumog ko na siya na, hoy, hanggang dito ka lang, tuwing Biyernes ka lang, pwedeng gumamit. Pero, araw-araw na pakikibaka to, pakikiusap na ganun.
Eh, kasi bata, very susceptible to, to internet predators.
Oo.
Exactly. Lalo na yung mga dalaga, yung mga so, hindi mo rin masabi, baka mamaya, sumama na lang yan, maniwala. Hindi naman ibig sabihin nun, hindi siya turo ng magulang nila. Yeah. Pero alam mo kasi bata, medyo people in the internet are a little gullible. Parang yung nauso nung dati, yung Rick Roll. Yung sasabihin niya sa'yo, ito, porno to. Ito yung post mo, may sex scandal. Siyempre, interesado ka, di ba? Pag-click ko, makikita mo si Rick Astley. Kumakanta ng Never Give You Up. Yun, nari-Rick Roll nung araw. Nauso yun for a time eh. Actually, ngayon, ang malakas makaloko, yung mga news, para Adobo Chronicles. Ang tawag doon sa ganung article? Satires.
Ah, satires. Okay.
Yan. Medyo, some people actually share satire thinking it's news. Parang na isang araw, patay na doon si Mr. Bean. Ito nyo yun? Pala ito sa hoax.
Basta isang artista sinabi, patay na raw. Namatay daw sa Antipolo. Sabi niya, hindi ako patay, buhay ako. Bilas nagpa-interview sa Tapos, ang iba naman nagsasabi sa social network, naku, ginawa na niya para ma-interview kasi hindi nga sumisikat eh.
Yun lang. Sige, mahaba na to. Salamat po marami sa mga nakikinig.
Oo. Salamat po sa inyong pakikinig. Pero at the same time, maulit po to. Kasama po natin si RP.
Ed Celorete.
At?
Sa FPJ.
Na hindi tatay ni Grace po. Salamat po marami sa mga nakikinig sa podcast at PH. At sa susunod po, tayo yung mag-internet. Salamat.
Thank you.
This podcast.ph presentation is supported by Martin Andanar's Homecast Studio and Audio.ph.